La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. De ce se importă atâtea alimente în Republica Moldova, o țară renumită în mod tradițional ca producător în acest domeniu?
Tendința care se conturează în cazul majorității produselor vegetale agroalimentare este de creștere.
Moștenirea controversată a papei Benedict al XVI-lea. Conservatorismul său binecunoscut intră în conflict după moartea lui cu apărătorii drepturilor omului. Cum luptă forțele ucrainene la Bahmut cu trupele rusești cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră? Militarii americani încep instruirea colegilor lor din Ucraina în folosirea sistemelor de rachete de tip Patriot. Țara agrară cu fructe și legume din străinătate pe rafturi este titlul unui articol semnat pe site-ul nostru și pe rețele de Virginia Nica, colega mea de la Chișinău. Esența articolului, care s-a bucurat de mare popularitate în ultimele zile, este schimbarea majoră prin care a trecut piața alimentară a Moldovei în ultimele decenii după desprinderea din Uniunea Sovietică și intrarea țării în sistemul comerțului liber internațional. Dacă înainte totul era cam local, de acum o mare parte din ce găsim în magazine este internațional, de la roșii din Polonia până la struguri din Chile, de la celălalt capăt al lumii. Ce spune asta despre agricultura Moldovei? Este un declin? Este un motiv de regret sau de nostalgie sau o realitate a sistemului internațional economic din care Moldova face parte și care nu poate fi evitată și nici schimbată? Într-o discuție cu Virginia Nica, am întrebat-o mai întâi dacă în ultimul deceniu la care se referă articolul ei se vede vreo tendință anume în ponderea produselor importate, produse agricole, desigur, dacă crește sau dimpotrivă scade sau rămâne cam la același nivel.
Având în vedere că am analizat perioada 2011-2021, tendința care se conturează în cazul majorității produselor vegetale agroalimentare este de creștere. Adică, deși fluctuează aceste cantități anual, observăm că în ultimii ani cantitățile aduse din afară sunt mai mari și nu mai revin la nivelul la care erau acum un deceniu. Prin urmare, ne dăm seama, având în vedere că și producția locală este în scădere, iar importurile sunt în creștere, ponderea acestora pe rafturile din supermarketurile din Republica Moldova, așa cum și se vede, este mai mare și este în creștere. Vorbeam de fluctuații. Da, am văzut că în cazul merelor, de exemplu, în 2018 a avut loc un salt de la aproape 1000 de tone la circa 9000 de tone și această creștere de 9 ori este una mare, însă nu s-a păstrat și în ultimii ani. Deci datele din ultimii ani arată clar o tendință de creștere a importurilor de fructe și legume și produse alimentare.
Virginia, în pregătirea articolului tău, care se află pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org, ai discutat și cu oficiali de la guvern. Cum văd de la Ministerul Agriculturii, de pildă, cauzele acestei creșteri a ponderii produselor alimentare importate în Republica Moldova?
Ei spun că principala cauză este lipsa competitivității și, clar, spun că nu-și doresc ca fructele, legumele pe care le consumăm să fie mare parte din import, pentru că asta ar însemna și un dezavantaj pentru agricultorii noștri. Însă recunosc că agricultura la noi nu dispune de resursele financiare necesare pentru a fi tehnologizată și adusă la un standard în care costurile de creștere, de cultivare a fructelor și legumelor să fie mai mici, respectiv să poată concura cu produsele care sunt aduse de pe piața europeană. Una care a investit pe termen mediu și lung mult în ceea ce înseamnă ieftinirea procesului de producție a acestor legume și fructe. De aceea, ei spun franc că de multe ori se întâmplă că Merele, de exemplu, aduse din Polonia să fie mai ieftine decât cele de o calitate mai proastă la noi, care sunt de obicei duse la procesare. Ceea ce spun ei că pentru a fi competitivi cu produsele din afară, este necesar ca agricultorii să și își dorească să ajungă la niște standarde mai înalte.
Fac oare fermierii moldoveni presiune asupra guvernanților, asupra structurilor statului să-i apere în vreun fel de concurența externă?
Fermierii de multe ori au ieșit în stradă pentru a cere să fie ajutați cu resurse financiare, au optat de multe ori și pentru faptul ca să existe o lege care să prevadă că 50% din produsele vegetale de pe rafturi să fie de origine autohtonă, adică să avem mai multe, nu știu, legume, fructe, lactate prezente în supermarketuri din Republica Moldova. A și existat o inițiativă legislativă în acest sens, însă nu a mai avut finalitate. Presiunile fermierilor sunt din mai mult considerente, pentru că ei se confruntă și cu lipsa resurselor financiare, dar și cu un acces mic la piața internă.
Virginia, se poate oare observa în Republica Moldova, așa cum se vede în alte țări, o tendință sau o modă măcar de a cumpăra produse mai degrabă locale când ai de ales între cele importate și cele crescute, cultivate la un pas de tine?
Este un factor care se profilează, având în vedere că știm cum în mare parte, la începutul anilor 90, produsele din magazine erau de origine autohtonă, iar acum vedem că aceleași roșii, castraveți sau merele tradiționalele mere sunt pe rafturile magazinelor, însă produse made in Moldova nu avem. Și de multe ori există aceste discuții că dacă ar exista, iată, în magazine, în marketuri, anume fructe și legume autohtone, oamenii ar prefera să le cumpere pe acestea. Se profilează de câțiva ani acest factor, având în vedere că produsele de import sunt tot mai prezente pe rafturile din magazine.
A fost Virginia Nica. Articolul ei despre importurile masive de produse agroalimentare în Moldova, o țară tradițional producătoare de asemenea mărfuri, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
În recenta și spectaculoasa lui vizită la Washington, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a primit o veste bună, de mult așteptată. Statele Unite sunt de acord să livreze Ucrainei sisteme de rachete Patriot, care ar putea influența în bine pentru Kiev, desigur, evoluția ostilităților pe linia frontului. De acum, forțele americane armate încep și procesul de a-i familiariza pe ucraineni cu funcționarea sistemului. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Armata americană va începe săptămâna viitoare să pregătească forțe ucrainiene la o bază militară din Oklahoma pentru a opera și întreține sisteme de apărare Patriot. Statele Unite vor pregăti între 90 și 100 de ucrainieni în cursul lunilor următoare, în conformitate cu declarațiile generalului de brigadă Patrick Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului. Administrația Biden a anunțat că va furniza Ucrainei sistemele de apărare respective pentru a contracara atacurile Rusiei. O singură baterie Patriot, care include câteva vehicule de sprijin cu stații de control, radare și generatoare, are nevoie de un echipaj de circa 90 de persoane. Ryder a spus că Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele luni și că sistemele Patriot sunt capabile să contribuie substanțial la apărarea teritoriului ucrainian. Ele pot dobori rachete balistice, dar și avioane inamice. Aceste noi echipamente nu vor ajunge în Ucraina până când nu va exista personal calificat să le opereze, pregătirea durând de obicei circa un an. Pentagonul cooperează cu forțele ucrainiene să accelereze procesul de pregătire. Purtătorul de cuvânt a spus că sistemele Patriot sunt complexe și că nu vor fi folosite decât atunci când se asigură utilizare eficientă. Și Germania furnizează sistemul Patriot Ucrainei, ceea ce va duce la deplasarea altor 90 de militari ucrainieni acolo pentru pregătire. Statele Unite nu au precizat dacă echipamentele respective vor proveni din stocurile aflate în Statele Unite sau nu. Sistemele Patriot sunt foarte căutate în lume, în special în Orientul Mijlociu, unde sunt folosite în apărarea împotriva dronelor iraniene și unor proiectile. Statele Unite au oferit până acum Ucrainei ajutor în valoare de $24,2 miliarde, cea mai recentă parte de $2,2 miliarde, fiind anunțată săptămâna trecută. Pentagonul ia acum în considerare să trimite vehicule de lupte blindate de tipul Stryker, care ar putea fi parte dintr-un ajutor care va fi anunțat în curând. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Din seria de reportaje ale televiziunii noastre Current Time din Ucraina, de pe linia frontului, Radu Benea a ales de data aceasta unul despre tehnologiile noi folosite în ostilitățile declanșate de invadarea Ucrainei de către ruși la 24 februarie 2022.
În bătălia pentru orașul Bahmut, armata ucraineană folosește drone pentru a crește impactul artileriei sale în mare parte de producție sovietică.
Nu всі бачите, cum м'ясорубка відбувається під Бахмутом.
Acest sector este în principiu cel mai important de pe întregul front, spune un soldat ucrainean cu indicativul avocat. Toată lumea poate vedea măcelul de lângă Bahmut și acest sector are un rol cheie în apărarea țării.
В обороні всього сходу.
Avocat este membrul echipajului unui obuzier autopropulsat Acacia de producție sovietică, una din cele mai puternice piese de artilerie din dotarea armatei ucrainene. De regulă, aceste obuziere asigură sprijinul de foc al trupelor de infanterie din prima linie. Echipajul spune că are mult de lucru și de aceea trage de pe poziții staționare, în principal, și nu se retrage după numai câteva salve. Depinde de țintă. Putem trage și 30 de salve asupra unei singure ținte sau 40 pentru a obține rezultatul dorit. Odată ce am reușit, ne-am făcut munca, spune un alt soldat cu indicativul Kent. Datorită specificului tacticilor de luptă, obuzierele Acacia sunt și ele apărate de alte sisteme de artilerie, mai performante, primite din străinătate.
Здається, це вже влітку було, в червні. Був такий приємний момент, що...
A fost o situație în iunie când ne-am făcut munca și am nimerit sub focul contrabaterie, spune soldatul avocat. În timp ce stăteam ascunși în adăpost, am simțit cum din spatele nostru suntem susținuți de focul obuzierelor M777. Practic a fost contrabateria noastră împotriva contrabateriei inamicului. Și inamicul a tăcut. A fost o senzație foarte plăcută să aflăm că avem un sprijin atât de bun, că există cineva care îi poate reduce la tăcere pe cei care vor să rămânem tăcuți. Frontul de la Bahmut arată cu totul altfel acum decât cu câteva luni în urmă. Atunci artileria rusă o depășea numeric pe cea ucraineană în raport de 10 la 1, susțin militari ucraineni. Acum însă un rol cheie în lupte îl au dronele de atac și de supraveghere. Cel mai rău lucru pentru un artilerist este să vadă o dronă a inamicului sau mai degrabă să o audă în cer, pentru că îți dai seama că acum vor trage în tine până când vor nimeri și chiar dacă te nimeresc, vor continua să tragă. Unele drone sunt dotate cu echipamente electronice performante, senzori de temperatură, camere cu vedere nocturnă și care pot mări imaginea de până la 200 de ori. Are două telecomenzi, una pentru camera video și alta pentru pilotare. În comparație cu frontul sudic aici la Bahmut, inamicul și-a întărit forțele cu unități de artilerie și de război electronic, spune Taras, un alt soldat ucrainean. Aici este mult mai greu să operezi cu drone. Este o mare intensitate a luptelor în care sunt folosite dronele și artileria. Militarii ucraineni recunosc că suferă pierderi grele, dar rezistă asaltului continuu al forțelor rusești. Forțele de război electronic ale inamicului muncesc din greu. Din păcate, am avut pierderi, spune Volodimir, un alt pilot de dronă. Uneori acestea sunt active la altitudini joase, alteori la 200-250 de metri înălțime. Ne sondează, pot spune din experiență, uneori o experiență dureroasă, pentru că cine nu zboară nu are pierderi.
A fost Radu Benea.
S-a stins recent din viață și a fost înmormântat cu pompă fostul papă Benedict al XVI-lea, papă emerit, cum i s-a spus, pentru că s-a retras în premieră în epoca modernă de la conducerea Bisericii Catolice. Cei care analizează moștenirea spirituală a primului papă german îi recunosc unele merite. Nimeni nu neagă însă că a fost un suveran pontif din calea afară de conservator și un teolog mai degrabă decât un conducător de oameni, în contrast cu succesorul său, papa Francesc. La puține zile după înmormântarea lui Benedict al XVI-lea, pe numele său de mirean Iosef Ratzinger, în Germania mai ales încep să apară amintiri și luări de poziție care schițează o reputație controversată, o relatare de la Berlin de la William Totok.
Joi apar amintirile fostului secretar particular al papei emerit Benedict al XVI-lea, arhiepiscopul german Georg Jenswein. Memoriile apar mai întâi în limba italiană sub titlul Nimic altceva decât adevărul, viața mea alături de Benedict al XVI-lea. În curând, ele o să apară și în limba germană. Fragmentele reproduse în presa italiană, germană și austriacă din cartea lui Jenswein au neliniștit anumite cercuri ale Vaticanului. Inclusiv Papa Francisc a reacționat indirect afirmând că bârfa este o armă letală.
Arhiepiscopul e un'arma.
Ceea ce Papa Francisc numește bârfă sunt dezvăluirile lui Jenswein legate de neînțelegerile dintre actualul și fostul suveran pontif. Se știe că Iosef Ratzinger a fost un teolog conservator care a readmis în 2007 oficierea slujbei tridentine în limba latină, la care Biserica Catolică a renunțat deja la sfârșitul anilor 60. Papa Francisc a anulat practic această decizie a predecesorului său. Totodată l-a demis în 2020 pe Jenswein din funcția de prefect al casei pontificale. Arhiepiscopul scrie că această decizie l-a șocat. Benedict i-a fi spus atunci lui Jenswein că el are impresia că Francisc nu mai are încredere în el. Benedict credea că Francisc dorește să-l folosească pe arhiepiscop pentru a-l supraveghea. Jenswein mai povestește că, fără a avea succes, a încercat să determine pe Francisc să-și schimbe decizia. În aceste zile, comentariile legate de fostul papă nu au fost întotdeauna pe placul unor cercuri bisericești. Astfel se explică și înaintarea unei plângeri penale contra revistei comunității LGBTQ din Germania, Quer.de. Informația a fost răspândită pe Twitter de redactorul principal Michael Schulze. El a anunțat acolo că poliția din Berlin a deschis o anchetă contra revistei Quer.de pentru calomnierea memoriei unor decedați. Motivul este un articol din publicația online Quer.de, în care Iosef Ratzinger este descris ca una dintre cele mai homofobe personalități contemporane. Redactorul spune că va explica oricui de ce îl consideră pe fostul papă drept un instigator homofob. În articolul, incriminația arată că deja pe vremea când fusese cardinal și șef al Congregației pentru Doctrina Credinței, Ratzinger fusese obsedat de, citez, o țicneală anti-gay. Pentru el, homosexualitatea nu constituia nimic altceva decât, citez din nou, o dezordine obiectivă care, din punct de vedere moral, creează numai probleme. În timpul pontificatului său, susține publicația, el a luptat contra acceptării căsătoriilor unor persoane de același sex, considerându-le, citez, o manipulare a naturii și o pierdere a demnității umane. Uniunea ziariștilor germani a criticat decizia autorităților polițienești de a ancheta revista. Totodată, breasla jurnaliștilor și-a exprimat speranța că această chestiune nu se va termina într-o sală a vreunui tribunal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
departe de front, sau mai degrabă pe arena unui front ideologic, Biserica Anglicană a prezentat scuze și și-a cerut iertare pentru felul în care a aprobat și a participat la sclavia din secolele trecute. La Londra, The Guardian informează că Biserica Anglicană, în fruntea căreia se află regele, a pus deoparte un fond special de 100 de milioane de lire sterline ca o compensație pentru relele trecutului și implicarea în traficul de sclavi. Asta în vreme ce, ca în oglindă, cum o amintește în Franța Le Monde, justiția britanică a validat luna trecută proiectul guvernului de a trimite unii migranți solicitanți de azil în Ruanda, în Africa, în ciuda avizului contrar al Curții Europene a Drepturilor Omului. La rubrica socială, cum o anunță The Daily Telegraph, Noma, restaurantul din Copenhaga al legendarului șef de origine macedoneană Rene Recepi, se pregătește să închidă deoarece nu-și mai permite să plătească personalul. Anterior, conducerea restaurantului Noma din Copenhaga a negat că ar exploata stagiarii, însă închiderea sa viitoare atrage atenția asupra soartei bucătarilor începători care lucrează gratuit în renumite restaurante de lux, deși clienții plătesc de la 700 de euro în sus pentru un fel special precum inimă de ren la grătar. Acest restaurant cu 3 stele Michelin, considerat în mod repetat cel mai bun din lume, a ajuns la concluzia că nu poate plăti în mod legal și transparent cei 100 de membri ai personalului. Rene Recepi e cel care creează mâncărurile din creveți vii, furnici sau creier de rață servit în propriul său mini craniu și mâncat cu o linguriță făcută din cartilagiul din limba raței. Dar la Noma, munca poate fi deosebit de intensă și grea, cu ingrediente ce trebuie găsite în natură, plantate, recoltate sau, ca în cazul furnicilor cu gust de lămâiță, prinse vii. Cum o subliniază azi la Paris Libération, în Danemarca nu există sindicate în Horeca, în sectorul restaurantelor și hotelurilor, iar remunerația nu e încadrată prin lege. Bucătarii stagiari obișnuiau să călătorească gratuit pentru a putea lucra în Noma, însă odată ajunși acolo, stagiarii se confruntă cu ore lungi de trudă fără plată pentru a realiza viziunea maestrilor lor culinari, adesea foarte hapsâni. În sfârșit, același Daily Telegraph are un articol despre cum dictatorul nordcorean Kim Jong-un a intrat în criza vârstei de mijloc, deoarece va împlini curând 40 de ani. Aflăm despre Kim Jong-un că plânge după ce a băut mult și că e singuratic. Lider absolut și imprevizibil al unei absurde distopii nucleare, Kim se confruntă cu provocarea prin care trec mai toți quadragenarii. Cum să diminueze amenințarea pe care el o reprezintă pentru sine? Obez, fumător înrăit și bețiv, el ignoră sistematic sfaturile medicilor și ale soției sale de a face exerciții fizice și a reduce și rări desfătările. Tatălui a murit la vârsta de 69 de ani. Absența îndelungată a lui Kim din ochii publicului sugerează că se confruntă cu o serie de probleme grave de sănătate. Așa încât Daily Telegraph pune întrebarea: ce se întâmplă când un imprevizibil dictator nuclear cu probleme grave de sănătate și rost de anxietate împlinește 40 de ani? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare seară de miercuri difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate, semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data asta, ea se referă la criza de cadre prin care ar trece guvernarea de la Chișinău.
A trezit numeroase ecouri recent demisia lui Marcel Spătar, ministrul Muncii și Protecției Sociale în Guvernul Republicii Moldova. Ieri, 10 ianuarie, portofoliul a fost preluat de Alexei Buzu, provenit din societatea civilă, care a lucrat alături de ministrul demisionar și cunoaște bine domeniul. Lui îi va reveni continuarea reformelor începute de predecesorul său. Fostul ministru și-a justificat demisia invocând motive strict personale. Prim-ministra Natalia Gavrilița a vorbit despre dorința lui Marcel Spătar de a se alătura familiei sale, care locuiește la București, dar că va rămâne conectat la activitatea ministerului și va ajuta în calitate de consilier și expert. Marcel Spătar s-a remarcat de la bun început ca un intelectual autentic, o persoană erudită și cultivată, a cărei sobrietate și calm, echilibru și eleganță în relațiile publice au impus respect. Lui îi aparține, între altele, meritul de a fi eficientizat și flexibilizat programul de asistență socială, cunoscut sub denumirea ajutor la contor, care presupune acordarea de compensații cetățenilor pe categorii de vulnerabilitate la plata agentului termic, la gaze și curent electric. Într-un stat sărac, precum Republica Moldova, în care majoritatea populației se află la limita subzistenței, postul de ministru al muncii și protecției sociale este, s-ar zice, mai important pe termen scurt decât, spre exemplu, cel al economiei sau al dezvoltării regionale, întrucât protecția socială oferă o plasă de siguranță celor mai vulnerabili, pensionarilor, care alcătuiesc majoritatea electoratului intern din Republica Moldova. Problema pensiilor și alocațiilor sociale mereu a contat politic. În campaniile electorale nu se vorbea atât despre câte întreprinderi noi s-au deschis, despre câte firme cu capital străin au intrat pe piața din Moldova, ci dacă partidul de la putere a avut grijă de pensii și salarii. Guvernările nu au lucrat pe termen lung. Principala problemă era revalidarea în alegeri și asta se putea obține punctând abil la plăți sociale. Războiul din Ucraina a reactualizat condiția de azi pe mâine a acestui stat, accentuând sentimentul unanim al provizoratului. De aceea, atunci când auzi autoritățile vorbind despre strategii și proiecte pe 10, 20, 30 de ani, te întrebi sceptic: sunteți siguri că cei ce vor veni după voi nu le vor anula? Sau că acest stat democratic, cum se vrea acum, va mai fi la fel peste 4 ani? Resimțind o acută criză de cadre, guvernarea e nevoită să facă tot felul de permutări, unele poate discutabile, pentru a asigura ocuparea unor posturi cheie, cum e și cea de șef al delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control, pentru care a fost numit Alexandru Flenchea, fost vicepremier pentru reintegrare în guvernul lui Dodon. Tot el va fi și consilier al prim-ministrei Natalia Gavriliță pe acest domeniu. Un alt politician recuperat din rezerva fostelor guvernări este Stella Jantuan, numită consilier al președintei Maia Sandu pe probleme politice și relații cu autoritățile publice locale. În același timp, plecarea Sorinii Ștefârță, purtătoarea de cuvânt de la președinție, cunoscută jurnalistă și inițiatoarea unor proiecte civice de politici europene, încheie cumva perioada romantică a actualei puteri, inaugurează intrarea într-o fază mai ternă, mai tehnică, de implementare a unor decizii mai puțin spectaculoase. Care e termenul de rezistență în Moldova a unui funcționar public dedicat meseriei sale? Un an? Doi? Câți dintre ei vor rămâne în post până la sfârșitul mandatului? Există uzura fizică și psihică a celor veniți de peste hotare, după cum este inevitabilă și angajarea unor persoane din guvernările precedente, dacă sunt buni profesioniști și au, cum se spune, cazierul curat, până la proba contrarie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În primul număr al Ziarului de Gardă din 2023 veți citi o anchetă despre cum au ajuns refugiații moldoveni, mărul discordiei în coaliția de guvernare din Berlin și au generat acuzații de rupere a coaliției formate din trei partide. Nu este pentru prima dată când solicitanții de azil din Republica Moldova ajung motiv de scandal în Germania. În prezent, în Berlin, cetățenii Republicii Moldova au ajuns să fie cel mai numeros grup etnic ce are obligația de a părăsi țara. Tot în numărul de joi al Ziarului de Gardă veți cunoaște cum un pensionar de 87 de ani, împreună cu câteva familii din Durlești, luptă timp de 15 ani pentru a avea acces la sistemul de canalizare, construit pe banii lor. La rubrica exclusiv veți găsi un interviu cu soția ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova. În 2023 așteptăm ca toți soldații să revină de pe front sănătoși acasă și să începem să construim o astfel de țară, spune ea. Iar la rubrica actualitate veți afla de ce două dintre cele trei componente ale complexului Chișinău Arena rămân nefuncționale și cum bărbatul care a căzut de pe balustrada unei săli a complexului nu permite medicilor să vorbească despre starea lui de sănătate. În ediția de mâine veți citi și previziuni din partea unor experți despre cum va fi anul 2023 pentru Republica Moldova, dar și cele mai recente decizii ale Comisiei Preveting și cine sunt cei 5 judecători care au picat testul integrității și vor dreptate de la Curtea Supremă de Justiție. În 2022, echipa Ziarului de Gardă a fost premiată în cadrul mai multor concursuri naționale și a realizat sute de articole cu impact, care au fost citite de zeci de mii de oameni, atât în varianta print, cât și online pe zdg.md. Cu ce premii ne-am ales, vedeți în ediția de joi a Ziarului de Gardă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.